وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن دهور وناكسن ديجيسي الغضب بضان وركي دنكو وهينا وحاكم ذا مدح بينها او تلادة ده فري برنامج جيدل لغو بيريو aqalka sare oo yeelanaya kala fadhi ka dhan ah barasabka Meru iyo bangiga adduunka oo Soomaaliya u sixiixay malaayiin dollar kulan waan dhuhur wanaagsan dhigisiyal waa dhuhur maaxada taariikhdu waa 18/12 November December ee sanadka 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkiidunku wayna ku hayaa koo kala faafsan ba ku soo dhawaada waxa uu qorshuhu yahay in talaadada soo socota madaxweynaha dalka William Ruto si rasmi ah u daafuro oo la geedo lagu abuuray wasaaradaha deegaanka iyo tamarta waxa ay arrinkani ku xaqiijiyay bayaan ay si wadajir ah u soo saareen tani ayaa qayb ka ah dadaalada ay dawladda dhexe kula tacaalaysa saameynta isbeddelka cimilada ololaha dhirbeerida ayaa markaas lagu soo shaacin doona xaflad ka dhacaysa Kaynta Ngong Hills Forest dawladda dalka ayaa markaas ku dadaalaysa sidii ugu dambeeyna sanadka 2032 kabaaxada kaymaha wadanka ay markaasi u noqon lahayd ugu yaraan 130 bishii tobanaad ee sanadkan ayay ahayd markii hoggaamiyaha wadanka William Ruto uu shaaciyay qorshe lagu abuurayo 5 bilyan oo geedo markaasi dheerada waxa uu qof kasto oo Kenyan ah oo markaasi caruurta ka mid yihiin ugu baaqay inuu abuuro 100 geed aqalka sara ayaa yeelanaya kala fadhi ka dhan ah barasabka Meru Maxamed Axmed Qaliif ayaa dhameystiray
gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Amazon Kingi ayaa isugu yeeri sanatarada si ay maalinka talaadada ee 20 bishan ay u yeeshaan kala fadhi gaar ah kulanka ayaa ku saabsan xilka qaadis ee dhawaan wakiilada golaha hoose ee Meru ku sameeyeen barasabka dowlad deegaankaasi Kawira Mwangaza afar iyo tobankii bishan ayay ahayd markii 67 kamid ah wakiilada ay ansixiyeen nin gudoomiyaha lagu eedeeyay maamul xumo ee xafiiska banayso Kingi oo soo saaray qoraal ku taariikhaysan 16-kii bishan ayaa sheegay inuu kalfadhi ku baaqi kadib codsi uga yimid hoggaamiyaha qalabyada aqalka sanadka Aaron Cheriot iyo gudoomiyaha golaha hoose ismaamulka Meru Ayub Bundi Amazon Kingi ayaa xusiin kalfadhiga gaarka ee lagu qaban doono xarunta aqalka sare abaara 8:30 ee galabnimo ee talaadada waxaa xilligaas la dhageysan doonaa eedeymaha loo soo jeediyay Kawira Mwangaza mooshinka xilka looga xayubiyey waxaa laabay 20-kii bishii hore golaha horgeeyay wakiilka deegaanka oo see Abogeta West Dennis Kiogora mustaqbalka hoggaamineed ee Kawira Mwangaza ayaa waxaa go'aamin doona aqalka sare oo ay u furantahay inuu ayido xilka qaadisteeda ama waxba kama jiraan ka soo qaado aqalka sare waxa uu bannaan inuu dhageysiga eedeymaha ka dhanka barasaabka u saaro ama u saaraan iraahda guddi ka kooban 11 xubnood ama in xubnaha sanadka oo dhan ay eegaan haddii guddi loo saaro xubnaha ayaa haysta 10 cisho oo ay aqalka sare warbixin ugu gudbinayaan ayadoo barasaabka fursad loo siinayo inay difaacdo
Maxamed Axmed Qaliif oo mahasiin madaxtooyada dalka looga arrimiyay State House ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in madaxweynaha dalka William Ruto abaalmarin lagu gudoonsiiyay magaalada Washington ee Mareykanka Ruto ayaa waxaa billad dahab siiyay akadeemiyada waxqabadka ee American Academy of Achievement waxaa markaasii biladan hore loo siiyay madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ee kala ah Barack Obama Bill Clinton, George W. Bush, madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson waa Nelson Mandela, baadarigii ka soo horjeestay takoorka midabka ku saleysan ee waddankaasi, Desmond Tutu iyo mas'uuliyiin kale, William Ruto, madaxweynaha dalka ayaa akadeemiyada uga mahadceliyay inay aqoonsatay waxqabadkiisa hoggaamineed. Dadweynaha ku nool ismaamulka Meru gaar ahaan deegaanka Koonfurta Iminti ayaa looga digay khiyaanada dad markaasi sheegayo inay hayaan fursado shaqo oo banaa waxaa digniintan soo saartay gudoomiyaha dawladda dhexe u qaabilsan deegaankaasi Mary Mwangi waxay hoos ka riiqday in shakhsiyaadkan ay ku andacoonayaan inay yihiin wakiilada gudiga adeega dadweynaha ee PSC iyo gudiga adeega macallimiinta ee TSC. Gudoomiyaha ayaa intaas ku dartay in loo soo gudbiyo macluumaad ku saabsan dad markaasi dhex wareegaya deegaanka oo doonaya inay si been abuur ah lacag uga qaataan shakhsiyaadka shaqooyinka codsanaya ee aanan ka shakin. Dhalinyarada shaqo la'aanta ee deegaankaasi ayay ku boorisay inay adeegsadaan qaabka saxda ee shaqooyinka looga codsado waaxyaha dowladda iyo hay-adaha kale si aanan lacag looga dhicin. Waxay carabka ku adkaysay in dowladda dhexe iyo shirkadaha aynan shaqaalaysiin saameyn erahda shaqaalaysiin sameyn iyaga oo aanan soo xayaysiin. Mary Mwangi, gudoomiyaha dowladda dhexe ku matasha deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Iminti, ayaa laga soo xigtay in ciidamada ammaanka ay baaritaano ku hayaan kiisas noocana oo la soo gudbiyey. Waxay wacad ku martay inay tallaabo adag oo sharciga laga qaadi doono ciddii khiyaano isku dayeyso. Waxaa gacanta lagu dhigay laba haween ah oo loo haysto inay afar gabdhood ku sameeyeen gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka. Eedeysanayaasha ayaa laga soo qabtay tuulada Sejelezi ee ismaamulka Siyelo. Wararka ayaa intaas ku daray in labada haween midkood ay tahay hooyada dhashay saddexda gabdhood, halka ay habaryar u tahay midda afraad. Haweeneyda kale ee lasoo xiray ayaa ah midda gabdhaha gudaysay. Waxaa arrinkan xaqiijiyey taliyaha booliiska ee Siyelo, Xasan Barwa. Taliyaha ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay haweenkan ay sameeyeen kadib xog uu soo gudbiyey qof ka mid ah shacabka tuuladaasi. Afarta gabdhood ayaa hadda lagu daweynayaa isbitaalka heerka afraad ee Siyelo. Xasan Barwa ayaa markaasi intaasi ku daray in berri oo Isniina eedeysanayaasha maxkamad la soo taagi doono. Waxa uu taliyuhu xusay in haweenka fuliya ama garab siiya gudoonka fircooniga ee loo yaqaan FGM-ka ay wajihi doonaan hannaanka cadaaladda ee dalka. Wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Xkel Majugu ayaa mar kale arrin aanan aqliga erahdee caqligal ahayn ku tilmaamay dalab ka yimid barayaasha waddanka. Tani ayaa timid kadib markii ururka qaran ee macallimiinta ee NAT uu dowladda ka dalbaday in macallimiinta uu u sameeyo mushaar kordhin ah 60%. Hase ahaatee, wasiirka ayaa carabka ku adkeeyey in aanan mushaar kordhin la sameyn karin. Waxa uu go'aankan u eeneeyey sicir bararka dhaqaale ee dalka ka jira.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Bangiga Adduunka ayaa sheegay inuu markaasi ansixiyay $70 billion Mareykanka oo loogu talagalay deeqaha ururka horumarinta caalamiga ah ee IDAC markaasi loogu horumariyo adeegyada biyaha adkaysiga leh, beeraha iyo deegaanka ee bulshooyinka miyiga ee ku nool dhulka engegan ee Soomaaliya. Mashruuca adkaysiga ee cimilada Soomaaliya ee loo yaqaan barwaaqo oo markaasi lagu dhisay mashruuca biyole ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah oo Soomaaliya wajahaysa abaaro dhowra oo aanan horey loo arag muddo 40 sano, isla markaasina kasii dareyso ama uga sii dareyso cunno yari jirto. Khabiir sare oo ku takhasusay biyo bixinta iyo fayadhowrka ee Bangiga Adduunka oo markaasi lagu magacaabo Gentle ayaa sheegtay in mashruuca barwaaqo uu isku dari doono la qabsiga isbeddelka cimilada iyo tallaabooyinka lagu yareynayo, isla markaasina lagu taageeray xoojinta maaraynta kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in mashruucan lagu ballaarin doono adeegyada Somaliland, Puntland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, iyadoo lagu kordhin doono laba dowlad goboleed oo dheeraad ah oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwa oo kala ah maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle iyo Jubbaland, iyadoo mashruucan diiradda lagu saari doono deegaanada ka fog fatahaadaha Shabeelle iyo sidoo kale webiyada Jubba. Waxay sheegtay in mashruucani uu markaasi biyo siin doono 500,000 oo qof oo u dhigmanta ku dhawaad 15% dadka reer miyiga Soomaalida ah, kuwaasi oo hadda helaya adeegyo kooban iyo biyo aanan hagaagsanayn. Maamulaha Bangiga Adduunka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in mashruuca barwaaqo uu ka taageerayo bulshada si ay u dhistaan adkaysi iyo la qabsiga isbeddelka cimilada, iyadoo la wanaajinayo helitaanka kheyraadka biyaha ee jawiga qalalan ama meelaha engegan ee Soomaaliya. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in caqabadaha deegaanka oo uga sii dartay isbeddelka cimilada sanadihii la soo dhaafay ay gacan ka geysteen xaalufinta in ka badan rubac ka mid ah geyiga Soomaaliya, taasi oo ay weheliso xaalufinta iyo luminta ciidda. Habnoolleedka miyiga ayaa sidoo kale ayay sheegeen in markaasi Bangiga Adduunka uu khatar ku jiro. warsaxaafadeed ay soo saareen maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu faahfaahiyay oo galay ciidamada amniga Muqdisho ka sameeyeen gobolka Banaadir kuwaas oo la xiriiray gawaarida xambulka ah iyo mootooyinka waxa uu maamulku sheegay in arintaasi ay ka dhasheen banaanbaxyo taas oo sidii loo xalin lahaa uu ka shaqeeyay gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye yabo Olgalka way fuliyeen saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir si gaar ahna degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ayaa ujeedkiisa iyo waxyaabaha ka soo baxay waxa saxaafadu u akhriyay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar waxa uu sheegay in baaris la sameeyay oo ku aadan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Muqdisho laga soo tabiyay iyo falalka amni darre ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ka taagnaa dhawaanahan si gaar ahna qaraxyadii u dambeeyay ee isgoyska soo ka dhacay bishii Oktoobar dabayaaqadeedii lagu fuliyay mooto bajaaj shirayeesheen mas-uuliyiinta gobolka Banaadir oo ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa laga soo saaray go'aanno ku meel gaar ah oo markaas la dhaqangelinayo kuwaas oo ah in mootooyinka aanan adeegsan karin wadooyinka halbowlaha u ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Afayeenka ayaa sidoo kale bulshada la wadaagay baaq uu soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale.
Ciidamada ammaanka qaybahooda kala gidisan gaar ahaan saldhigyada ee degmooyinka Warta Nabadda Hodan iyo Howlwadaag waxa ay fuliyeen howlgallo ku aadan in laga xareeyo magaalada Muqdisho mootooyinka bajaajka kuwa qaybta dambe ka furan ee xamuulka ee lagu qaada maadaama baaris la sameeyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay falalka amni darre ee ka dhaca magaalada Muqdisho haba noqoto dhacdadii argagax lahayd ee u dambeysay ka dhacay Zoba 2 ee qaraxay u dambeeyay in loo adeegsaday mooto noocaas ah ee kuwa bajaajka qaybka dambe ka furan ah in markaasi si loogu hortago amni darrada kuwa fulinaya ee howlgallo lagu qaaday mootooyinkaasi waxaa ka dhashay falcelin ee ku aadan isku soo bax ay sameeyeen dadka iyagu ku ganacsada wadayaasha ka ah ee mootooyinka bajaajka kuwa qaybta dambe ka furan ee xamuulka lagu qaado waxaa ku baxay banaanbaxaasi gudoomiyaha ku-xigeenka amniga siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diiriye yabo iyo asigoo dhageystay guddi ay iska soo saareen dadkaasi cabashada qabay guddigaasi kadib waxaa shir isugu yimid maamulka sare ee gobolka Banaadir uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo goobje ka ahaayeen talisyada qaybta gobolka Banaadir ee booliska iyo nabad sugidda shirkaasi runtii waxaa lagu soo saaray qodobo si ku meel gaar ah u dhaqan galaya oo ku aadan marka ugu horeyso in mootooyinka maanta howlgallada lagu soo qabqabtay ee ku xirnaa saldhigyada loo sii daayo dadka milkiiliyaasha iyo kuwa darawalada ah intaba iyo in mootooyinkaasi gadaal ka furan aysan isticmaalin si ku meel gaar ah wadooyinka halbowlaha ee magaalada Muqdisho maadaama amniga caasimadda ee maalmihii u dambeeyay si weyn u sugayeen laamaha ammaanka qaybahooda kala gidisan iyagoo ka hortagaya falalka argagixiso mootooyinkaasna qaarkood aan hore u sheegnay in falal argagixiso loo isticmaalay sidaa daraaddeed duqa magaalada Muqdisho waxa ugu baaqayaa dhammaan darawalada mootooyinka qaybahooda kala gidisan haddii ay noqdaan kuwa bajaajyada ee rakaabka qaada iyo kuwa xamuulka qaada intaba inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gidisan in ay markaasi il gaar ah ku fiiriyaan kooxaha iyagu ka tirsan ee la shaqeeya khawaarijta ee fududeynaya in waxyaabaha qaraxyada ah loo isticmaalo ee mootooyinkaasi waxaa mar dhow dhici doona shir ballaaran oo loogu hadli doono qaabka iyo sida loo jiheyn doono mootooyinkaasi xamuulka qaada iyo weliba goobaha loo fasaxi doono iyo goobaha laga reebi doono intaba inta taa laga gaarayo waxaa si ku meel gaar ah lala socodsiinayaa mootooyinkaasi xamuulka qaada inaysan isticmaalin wadooyinka halbowlaha oo caasimadda ay isticmaalaan wadooyinka kale islamarkaana ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gidisan
wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya daa'uud aweys jaamac ayaa ka warbixiyay howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socda gobollada dalka iyo sidoo kale horumarada laga gaaray wasiirka ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ee guul weyn ay markaasi dowladda ka gaartay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaankana ay markaasi ku daba jiraan sida uu sheegay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab iyo horjoogayaashooda oo baxsada وزيرك ورفافين تلقن كي يدلحيسك حكومة دا فدرالك سومالية ايات المامي ان دولة دا فدرالك سومالية اي دياريسي او القلد يسودو كلا حسلين تا غوبيه دولة دا يلو وريكتي اما وديغان دا دولة دا قاعنتو دا صوغل عيدما دا حوق دالك وكاشان اي حوق دالك اي امركاسي هاو القلد كوادو سيدا اي دولة دا فدرالك سومالية شاكتي ديغان نوكا ترسان غوبل كشبه لحده يتولو ينكلو خوستاقو دقمدا آدان يبال اي غوبل كاسي شبه لحده gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee Muqdisho Yusuf Hussein Jimcaale Madali ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka jamhuuriyadda ee Djibouti u fadhiya Soomaaliya Maxamed Ibrahim Yusuf kulanka labada masuul ayaa waxaa looga hadlay sidii dawladda Djibouti ay kaalin uga qaadan lahayd mashruucyada lagu horumarinayo bilicda magaalada caasimada ah ee Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ee Sheikh Yusuf erahde Jimcaale Madali ayaa u mahadceliye dawladda Djibouti iyo shacabkeeda sida hagar la'aanta ay uga qayb qaadanayaan dhismaha dawladnimada Soomaaliya iyo dib u dhiska Soomaaliya. Golaha midowga musharaxiinta ee xilka madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed ayaa dhankooda soo saaray war saxaafadeed ay ku qaadaceen waraysi wada jira u soo saareen madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Sheikh Aden Madobe sidoo kale golaha ayaa cadeeyay in wixii ka dambeeyay 10 iyo 9ka bishan oo maalinka biriya ayna Laftagreen u haysan sharciyada uusan haysan sharciyadu ku sii joogo kursiga hoggaaminta maamulkaasi Koonfur Galbeed iyagoo nasiib darro ku tilmaamay baaqashada shir hore u cilaamiyay gudoomiyaha golaha shacabka Aden Madobe oo ahaa ama qorshuhu ahaa in la isku yimaado 19ka bisha December golaha ayaa sheegay in Koonfur Galbeed uu wari ka jiro nidaam aanan wanaagsanayn sida caburinta bulshada xanibaada safarada ee siyaasiinta gobolka ee maamul goboleedkaasi iyo dokororsi sharci darra sidoo kale bayaanka ayaa waxa lagu soo dhaweeyay siidaynta siyaasiinta ku xirnaa maamulkaasi Koonfur Galbeed iyagoona golahaasi dalbaday in la siidaayo siyaasiin kale oo kamid yahay Hussein Hassan Aden Ilkacsi oo maamulkaasi u xiran sida ay sheegeen sidoo kale waxay golaha soo dhaweeyeen in dib loo furo kala fadhiga baarlamaanka maamulkaasi oo xirnaa muddo ku dhow hal sano iyagoo soo jeediyay in waajibaadkooda dastuuriga ah loo madax baneeyo xildhibaanada
golaha midowga musharaxiinta waxa uu cadeynayaa in haba yaraatee wax wada tashi ah aan lagala yeelan warmurtiyeedka kasoo yeeray gudoomiyaha golaha shacabka sida awgeed midowga musharaxiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay si buuxda u qaadacayaan warmurtiyeedka 17ka ay tahay bisha December 2022 uu soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Sheikh Aden Maxamed Nuur Madobe kaasoo uu ku sheegay inuu dib u dhigay shirkii dib u heshiisiinta ahaa ee loo madlanaa inuu qabsoomo ka hor 19ka December 2022 golaha midowga musharaxiinta waxa ay ka xun yihiin fashilka ku yimid gogashii dib u heshiisiinta ahayd ee ay soo dhaweeyeen dhammaan siyaasiyiinta oday dhaqanka ururada bulshada waxgaradka kasoo jeeda dowlad goboleed Koonfur Galbeed wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo beesha caalamka waxaa nasiib darro ah in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu weli wado cagajugleyn iyo ku takrifal awoodeed taasoo lagu beegsanayo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale gidisan ka aragtida duwan maamulka Koonfur Galbeed taasna waxaa daliil u ah in maalinta taariikhdu ku beegnay 16ka December 2022 gigida diyaaradaha magaalada Baydhabo waxaa la soo dhoobay gaadiid dagaal iyo ciidamo hubaysan si loo baajiyo dowladmadiyo la filayay in musharaxiin iyo siyaasiin kasoo jeeda Koonfur Galbeed ay ku tagaan magaalada Baydhabo ciidamadaas oo laga soo saaray jiido hore waxayna sababtay ciidan soo saaristaas inay gacanta dowladda ay ka baxaan deegaanada Deynuunay iyo Goofgaduud Buurey oo ah laba deegaan muhiim u ah sugidda amniga magaalada Baydhabo. Waxaan soo dhaweynaynaa in qaar ka mid ah siyaasiyiinta xaq u dirirka ahaa oo xaqdarada ku xirnaa magaalada Baydhabo u xirnaa xorriyadooda dib loo siiyey, welibana ay jiraan siyaasiyiin kale oo uu ka mid yahay Xasan Aadan oo loo yaqaano Ilkacse oo u afduuban maamulkaas uu hoggaaminayo madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday ee mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagare. Midowga musharaxiinta waxay ambaareynayaan caburinta fikirka xorta ah, saxaafadda iyo xakamaynta dhaqdhaqaaqa xorta ah ee uu caadaystay hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Midowga musharaxiinta waxay sii wadan doonaan waajibaadka iyo xilka ka saaran deegaanadooda oo ay ugu horreyso la dagaalanka qawaarijta iyo xaqiijinta inay dhacdo doorasho daahfuran oo loo dhan yahay laisna ogol yahay.
Eedaynta golahan ee ah in xanibaad lagu sameeyay safar siyaasiin maamulkaasi kasoo jeeday ay ku tagi lahaayeen deegaanada maamulkaasi iyo sidoo kale caburinta bulshada ayaa dhankooda waxaana wali ka jawaabin maamulkaasi Koonfur Galbeed. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta deegaanka Furqaan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ku soo bandhigeen xubin ka tirsan kooxda Al-Shabaab kaas oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee Soomaaliya ninkan oo lagu magacaabo Saciid Hussein Raage oo ka tirsan nabadoonada ee la shaqeyn jiray kooxda Al-Shabaab ee aagga deegaanka Masjid Cali Guduud ilaa deegaanka Gulane ayaa markaas la soo xiriiray saraakiisha deegaanka ee Macawisleeda kuwaas oo ugu dambeeyay soo dhaweeyay goobta maanta lagu soo bandhigay Saciid ayaa waxa goobjo ka aha taliyaha booliska Hirshabeelle Xasan Dhiciso saraakiil kale iyo gaasimaha waaxda canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Muxdiin Xasan Juris Saciid Hussein Raage ayaa sheegay in muddo badan uu shaqeynayo kooxda balse hadda uu isaga iskaga soo tagay kadib markii uu arkay inay dhibaateeyeen ama ay dhibaateeyaan shacabka sida uu sheegay sidoo kale waxa uu ugu baaqay xubnaha kale ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab inay iskaga soo tagaan oo ugu soo biiraan dowladda Soomaaliya si la mid ah sida isagu u sameeyay deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ka socda howlgalo ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyadoo ciidamada dowladda ay markaasii sheegeen inay la wareegayaan marba marka ka dambeeyso deegaana ay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab markan Mowlid Maxamed aan ku cusoon soo koob qodobada dibadda
ma sanad xamdi in ka badan 8 sarkaal oo booliis ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax laga geystay meel u dhow magaalada ku taala bartamaha waqooyiga dalka Iraq ee Kirkuk waxa sidatan xaqiijiyay saraakiil booliis ah oo warramay wakaaladda wararka Reuters ilo wareedada ayaa sheegaya in ciidamada qaraxa ku dhintay ay la socdeen kolonyo baabuur ah bambada ayaa ku qaraxday meel u dhow tuulada loo yaqaan Safra oo ilaa 30 km dhanka koonfur galbeed uga beegan Kirkuk waxay dhaawacyo halis ah soo gaareen laba askari oo dheeraad ah ilaa ay hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas ahaatee waxaa aagaasi ku xoogan maleeshiyaadka kooxda isku tilmaanta khilaafada islaamiga ee ISIS bishii 11-aad ee sanadkan ay ahayd markii weerar kale oo aynan cidna sheegan uu ka dhacay meel u dhow magaalada Kirkuk halkaas oo lagu dilay 4 ka mid ah ciidamada militariga Iraq waxaa lagu soo warramayaa in Israa'iil ay tarxiishay qareen u dhashay Falastiin sidoo kalena haysta jinsiyadda Faransiiska oo lagu magacaabo Salah Hamouri waxa uu ololeeyaa arrimaha xuquuqda insaanka tan iyo bishii 3-aad ee sanadkan oo xabsi ku jiray isagoo aan dacwad lagu soo ogeyn ayaa la isku dayay in Israa'iil laga musaafuriyo waxa in Faransiiska loo musaafuriyo horey uga soo horjeestay madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron oo sheegay inay qasabtay in qareenka loo ogolaado u doodida xuquuqul aadanaha iyo sidoo kale inuu si caadi ah ugu noolaado Qudus maadaama halkaas ku dhashay sidoo kalena uu degan yahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku cambaareysay talaabada Israa'iil ay ku tarxishay Salah Hamouri oo ay ku tilmaantay mid sharciga baalmarsan dhankaasi Liberia hadii aan eegno waxa lagu soo warramayaa in boqolaal ka mid ah dadka halkaasi ku nool ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Monrovia dadkan iyaga ayaana muujinaya sida ay ugu xun yihiin sicir bararka nololeed ee halkaasi ka jira tani ay imaaneysa iyadoo lagu wado in dalkaasi uu soo gaaro madaxweyne George Weah oo safar dibadeed oo qaatay 48 cisho kasoo laabanaya dibadbaxyada waxaa soo qabanqaabiyay xisbiyo kala duwan oo ka kooban ilaa 4 xisbi oo ka mid ah kuwa mucaaradka ee dalkaasi Liberia oo doonaya in dowladda ay wax ka qabato sicir bararka nololeed ee la dareemaya dhanka cayaaraha hadii aan eegno waxaa abaare ee 6 maqribnimo ee maanta ama galabta is arki doono kooxaha ama xulka wadamada Argentina iyo sidoo kale Faransiiska oo ku kulmaya ciyaarta ugu dambeysay ama kama dambeyska ama finalka ee ciyaaraha koobka adduunka dib idinkugu celiyo xamdi
Mowlid Maxamed oo mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona
isticmaal maaskarada ama afhirka marka aad ku sugan tahay goobaha dadweynaha fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari